电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Fifaliana ho anay indray miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny farany dia ny amin'ny ota ny resahan'ny pastera Hajaralambo manana tamintsika teo kasika amin'ny fampianarana amin'ny fotom-pinoana ny katesizy zany. Anio ary izy dia ampianatra antsika mikasika ny hoe inona ny vokatra izany oto izany amin'ny fiainantsika olombelona. Mialohan'izany ary dia mbola ary hivavaka isika. Andriamanitra rainay aho, dia soranao tokoa ny teninao, fampianarana avy aminao izay mitarika anay olombelona tokoa, ahafantatra tokoa mikasika ny tenanay, mikasika anao, mikasika ny zavatra mitranga aminay rehetra, indrindra ny amin'ny fitiavanao anay sy ny famonjenao anay. Dia ny fanahinao masina anao komba anay tsirairay avy omba mpiainy rehetra mba azava tokoa izany, ary mba tena hiainany hiatra amin'ny fiainany iray manontolo tokoa. Dia ho voninahitra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Faly miarabantsika indray manaraka an'izao fandarana izao, izay hianarantsika ny fotom-pinoana kristianina amin'ny alalan'ny katesisma na ny katesizy. Araka ny efa fantatsika, dia fomba fampianarana izay ampiasana fanontaniana sy valy ny katekisma, ka voafintina ao anatina fehezanteny tsotra, ao anatina fehezanteny fohy, ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny lohahevitra samihafa. Anio isika dia manohy ny fotom-pampianarana mikasika ny olombelona sy ny ota, izay efa notsidiantsika tamin'ireo fandaharana roa farany. Koa hitantsika tamin'ny fotoana farany fa tsy niazona ny toetra izay naharian'Andriamanitra azy ireo olombelona voalohany fa lavo tao anatin'ny ota. Ny ota dia ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra amin'ny toetsaina, amin'ny faniriana, amin'ny fanaovana. Koa ny fahotana izany dia tsy fankatoavana, izany hoe fikomiana amin'Andriamanitra, indrindra ihany koa hoe tsy fahatratrarana ny marika na ny targetra, dia ny fahamasinana araka an'Andriamanitra. Fa raha ireo olombelona voalohany, dia Adama sy Eva, no tena noresantsika tamin'ny lasana, dia anio kosa isika hijery ny fetraikan'izany fahalavony izany amin'ireo taranak'i Adama sy Eva, dia isika olombelona rehetra izao. Koa ny fanontaniana izany dia hoe lafy tao amin'ny tsy fankatoavany Adama avokoa ve ny olombelona rehetra? Lafy tao amin'ny tsy fankatoavany Adama avokoa ve ny olombelona rehetra? Valiny, eny, amin'ny mahatarana ny ara-nofo azy, dia nanota tao amin'ny Adama avokoa ny olombelona rehetra, ary lavy niaraka taminy tao amin'ny tsy fankatoavana voalohany. Eny, amin'ny mahatarana ny ara-nofo azy, dia nanota tao amin'ny Adama avokoa ny olombelona rehetra, ary lavy niaraka taminy tao amin'ny tsy fankatoavana voalohany. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Romanina toko fahadimy andiny faharoambin'ny folo. Ny Romanina toko fadimy andiny faharoambin'ny folo manao hoe: koa izany dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Romanina toko fadimy andiny faharoambin'ny folo: koa izany dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Mampianatra antsika ny Baiboly fa nisy fiantraikany tamin'ireo taranak'i Adama, izany hoe ny olombelona rehetra ny fahotana voalohany izay nataony Adama. Misy anefa ireo mampianatra fa tsy misy fiantraikany amin'ny toetra ny olombelona mihitsy ny fahalavony Adama, ka ho azy ireo dia teraka tsy manantsiny aman-keloka avokoa ny olona rehetra, fa rehefa mitombo izy vao misafidy ny anota ka tonga mpanota. Tsy mifanaraka amin'izany velivela nefa ny fampianaran'ny Baiboly. Fa raha Adama tokoa dia nisafidy ny anota ka tonga mpanota, izany hoe tonga manana toetra mpanota. Fa ny taranak'i Adama rehetra kosa dia teraka mpanota mitovy toetra amin'ny Adama, izany hoe nandova ny mahampanota ny Adama hatrany an-kibon-dreniny ka tonga manota eo amin'ny fiainany. Ny zanak'omby dia tsy ampianarina milomano fa haino azy izany satria efa ao aminy. Ary toy izany ihany koa, ny olombelona dia tsy toroana vao mahay manota satria efa ao aminy izany. Davida mpanjaka nahafantatra tsara an'izany ka nilaza izy ao amin'ny salamo faraika amby dimapolo andiny fadimy, salamo fa raika amby dimapolo andiny fadimy, fa indro tamin'ny eloka no niterahana ahy ary tamin'ny fahotana no torotoroninahy ny reniko. Ny dika teny ombonana eto Madagasikara dia milaza azy mazava kokoa hoe: meloka aho no teraka, mpanota raha ny torotoronina. Koa mazava izany fampianaran'ny Baiboly fa niara lavy tao amin'ny tsy fankatoavan'ny Adama avokoa ny olombelona rehetra, ary ao anatin'izany izao sy anao. Paoly ao amin'ny Romanina toko fadimy dia milaza eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo fa avy tamin'ny olona iray, dia Adama izany, avy tamin'ny olona iray no nidiran'ny ota ho an'izao tontolo izao. Ary mety hanontanintsika hoe fa maninona no Adama no resahan'i Paoly eto fa tsy Eva izay voafitaka voalohany? Adama tokoa no resahan'i Paoly eto satria solotenany olombelona rehetra i Adama. Azavain'i Paoly izany a ao amin'ny Romanina toko fadimy io ihany eo amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo manao hoe: fa tahaka ny nahatongavan'ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray. Ary koa eo amin'ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo izay milaza hoe: fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray. Koa amin'ny mahasolotenan'olona maro any Adama dia mpanota sy meloka ao amin'ny Adama avokoa ny olon-drehetra. Ary satria lavy tao amin'ny tsy fankatoavan'ny Adama avokoa ny olombelona rehetra, dia manaraka ho azy ny fanontaniana manaraka hoe: manahoana ny toetry ny olombelona vokatry ny fahalavona? Manahoana ny toetry ny olombelona vokatry ny fahalavona? Valiny, vokatry ny fahalavona dia tafalatsaka tao anatin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana ny olombelona. Vokatry ny fahalavona dia tafalatsaka tao anatin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana ny olombelona. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Romanina toko fahatelo andiny faharoambin'ny folo. Romanina toko fahatelo andiny faharoambin'ny folo manao hoe: samy nany avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia ray akory aza. Romanina toko fahatelo andiny faharoambin'ny folo. Samy nany avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia ray akory aza. Raha toa ka voizin'ny olona sasany fa tsara hatrany am-potiny ny olombelona fa ny tontolo iainana manodidina azy no maharatsy azy, dia ambaran'ny baiboly mazava kosa fa vokatry ny fahalavona dia manana toetra mpanota hatrany am-bohoka ny olombelona, ary vokatr' izany toe-pahotana izany dia miaina ao anatin'ny fahoriana. Tsy ny tontolo iainana manodidina izany no maharatsy ny olona, fa ny ratsy izay efa ao anatin'ny olona noho ny fahalavona no tonga maharatsy ny tontolo iainana manodidina azy. Ary ny toe-pahotana izay nateraky ny fahalavon'ny olombelona dia azontsika ho faritana ho telo karazana. Voalohany, izany toe-pahotana izany dia ny maha olombeloka ny olon-drehetra eo anatrehan'Andriamanitra noho izy rehetra ao amin'ny Adama. Noho ny tsy fankatoavan'ny olona iray dia Adama, dia lazain'ny Paoly ao amin'ny Romanina toko fahadimy andiny fa sivy ambin'ny folo izay efa hitantsika teo fa natao na koa hoe ny saina ho mpanota avokoa ny olon-drehetra, ka nahatonga ny Davida ilaza tokoa ao amin'ny Salamo fa raika amby dimapolo andiny fahadimy fa meloka aho no teraka mpanota raha nytorotoronina. Faharoa, izany toe-pahotana izany dia ny tsy fahamarinan'ny olona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fahotana izy tena ny tsirairay avy manokana. Koa tsy ny fahamelohana vokatry ny otany Adama ihany izany no miatra amin'ny olombelona, fa ny fahamelohana vokatry ny otana izy tena ny manokana. Ary izay no tsindrin'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny faharaika ambin'ny folo sy faharoambin'ny folo izay andinin'ny fanalahidy no resantsika teo fa tsy misy marina na dia ray akoriny aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy nany avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia ray akory aza. Manamafy izay efa voalaza teo aloha izany fa ny mpita tamin'ny taranaki Adama tsy akanavaka ny toetra mahampanota izay nananany Adama tao aorianan'ny fahalovana, hany ka manota tsy ampianarina ny olona noho izany toetra anaty ananany izany. Ny Salamo fa valo amby dimapolo andiny fahatelo, Salamo fa valo amby dimapolo andiny fahatelo dia manamafy an'izany fa mivily lalana hatrany am-bohoka ny ratsy fanahy ozy izy, mani hatrany an-kibo izy ka miteny lainga. Ary ny mpitory teny toko fahafito andiny faharoapolo dia milaza fa tsy misy olona marina ambonin'ny tany izay manao ny tsara ka tsy manota. Koa voalohany izany dia meloka eo anatrehan'Andriamanitra ny olon-drehetra satria izy rehetra dia ao amin'ny Adama. Fa faharoa manaraka an'izay dia meloka eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa ny olon-drehetra noho ny fahotany tenany manokana. Ny olombelona rehetra tsy ankanavaka izany dia mpanota avokoa amin'ny toetrany sy amin'ny safidiny. Koa tsy misy amintsika olombelona na dia ray akory aza hahajoro eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra fa hoe tsy manantsiny izy. Mazava ny teniny baiboly fa tsy misy marina na dia ray akory aza. Fa fahatelo, ny toe-pahotana izay nateraky ny fahalavon'ny olombelona dia miseho amin'ny fahalovan'ny tenany ray manontolo. Koa tsy ny fahamelohana ihany akory no manamarika ny toe-pahotana ananan'ny olona fa ny fahalavon'ny tenany ray manontolo. Ka ny fahalovan'ny tenany ray manontolo dia tsy midika akory fa manana toetra izay farak'izay ratsy indrindra azo eritreretina ny olombelona na koa hoe tsy mahay manao ny tsara mihitsy ny olombelona. Tsia, fa Jesosy Kristy ohatra dia nilaza ao amin'ny Lioka toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo, Lioka toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo, fa ianareo na dia ratsy aza mahay manome zava-tsoa ho an'ny zanakareo. Paoly apôstôly ihany koa ao amin'ny Romanina toko faharoa andiny fahefatra ambin'ny folo, Romanina toko faharoa andiny fahefatra ambin'ny folo dia nilaza fa ny jentilisa, izany hoe ireo afa firenena tamin'i Jiosy ka mazana antsoina hoe mpanompo sampy, ny jentilisa dia manao izay nandidin'ny lalàna araka ny naimpony. Tadidio tokoa fa noarian'Andriamanitra mba hitovy endrika aminy isika olombelona ka hitaratra ireo toetrany araka ny efa nianarantsika tany aloha, ary ny fahalavona izay nidiran'ny ota tao amin'ny olona dia tsy hoe nahafoana tanteraka ny mahendrik'Andriamanitra ny olombelona akory, fa kosa nanimba, izay la hoe fahalovana, na koa hoe nanova toetra izany fitarafan'ny olombelona ny endrik'Andriamanitra izany, ka tsy mitaratra izany tsony arak'izay tokony hitarafany azy ny olombelona. Lasa simba fa tsy hoe foana tanteraka ilay fitarafan'ny olombelona ny endrik'Andriamanitra, ka izany no mbola hazo ny olombelona manao soa ihany tsindraindray, na dia mitodika sy mirona ho amin'ny ratsy aza ny fiainany amin'ny ankapobeny. Fa ny hoe fahalovan'ny tenany iray manontolo kosa dia midika fa mianaka amin'ny tenany olombelona manontolo ny ota, na ny sainy izany, na ny fony, na ny faniriny, na ny sitrapony, na ny finiavany, na ny teniny, na ny vatana, tsy misy izay tsy voakasika ka tsy simba ny ota. Kanefa tsy ny toe-pahotana ihany ry havana no nateraky ny fahalavon'ny olombelona, fa ny toe-pahotana misy azy dia nitarika azy ho ao anatina toe-pahoriana ihany koa. Koa ny olombelona rehetra tsakanavaka no ny toe-pahotany dia ao anatina toe-pahoriana avokoa, na olona mahay izany na olona bado, na mpanankareny izany na mahantitra, na lehilahy izany na vehivavy, na antitra izany na tanora, na mainty fihodirana izany na fotsy fihodirana sy ny sisa sy ny sisa, samy ao anatin'ny toe-pahoriana avokoa. Fa inona izany toe-pahoriana misy ny olombelona izany no ny mampanota azy? Voalohany indrindra dia very ny fiombonana amin'Andriamanitra, satria masina sy marin'Andriamanitra ka tsy afaka hanana fiombonana amin'ny ota. Isaia mpaminany dia nilaza mazava tsara ao amin'ny Isaia toko fa 50:2, Isaia toko fa 50:2, fa ny elokareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Koa tahaka ny antsana lehibe izay mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra izany ny fahotany, ary noho izany dia mipetraka amin'ny toeran'ny mpandrafy na ny toeran'ny fahavalon'Andriamanitra ny olombelona, fa tsy manana fihavanana amin'Andriamanitra. Mety isy hevitra amintsika hoe ka izao nge mino ny fisian'Andriamanitra e, ary izao koa mba hampivavaka manatanteraka asa soso manao fanompoana be? Ry havana, fantaro fa tsy ny fanaovana asa soa na ny fanarahanao fomba ampiangonana samihafa no hamitrana indray ny fihavananao amin'Andriamanitra, na ampiombina indray anao amin'Andriamanitra. Ny Isaia toko fa 40:5, Isaia toko fa 40:5 dia milaza fa samy efa tahaka ny olo maloto izahay rehetra, ary tahaka ny lamba miosotra ny asa soa rehetra mba havitanay. Pao ny eloka izahay rehetra toy ny ravinkazo maina pao any tadio. Ireny asa soa rehetra ireny, ireny fanompoana rehetra ireny, raha heverin'ny olona fa ahazo mpamonjena dia asa maty avokoa, araka ny Hebreo toko fa 5:13, asa maty avokoa, tsy misy lanjana ary tsy misy vidiny eo anatrehan'Andriamanitra. Ny antony izany dia satria ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy, hoy Isaia teo. Koa raha very ny fiombonana nanan'ny olona amin'Andriamanitra ka tonga fahavalon'Andriamanitra izy, dia midika izany fa eo ambany fahatezeran'Andriamanitra izy. Ny Romanina toko 10:18 dia milaza fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinany olona. Ary ny efesianina toko faharoa andiny fahatelo dia milaza mazava tsara ihany koa fa ny olombelona izay tsy pakato dia zanaky ny fahatezerana. Koa ny toe-pahoriana izay misy ny olombelona rehetra tsy akanavaka noho ny mampanota azy a dia ny tsy fiombonana amin'andriamanitra izay mahatonga azy ho fahavalon'andriamanitra ka hoeo ambanin'ny fahatezeran'andriamanitra. Na olona mpivavaka be tahaka ninona azy, raha mbola tsy voavonjy amin'izany toe-pahotana izany dia mbola miaina ao anatin'ny toe-pahoriana vokatry ny toe-pahotany. Ary tsy misy olona na izy na iza afaka hamonjy ny tenany amin'izany toe-pahotana misy azy izany, fa Andriamanitra irery ihany no afaka hamonjy azy amin'izany araka ny mbola ho hitantsika amin'ny manaraka. Kanefa tsy izay ihany fa ny fahorian'izao fiainan'izao ihany koa izay mianjady amin'ny olombelona rehetra tsy akanavaka dia toe-pahoriana nateraky ny fahalavona, arak'izay hitantsika ao amin'ny Genesisy toko fahatelo fa ny nanotany Adama sy Eva dia nitondra ozona teo amin'ny fiainan'ny ray manontolo, ozona izay miafara amin'ny fahafatesany. Ary hain'ny mpitory teny tsara izany toe-pahoriana izany ka nahatonga azy ny laza ao amin'ny mpitory teny toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo fa ny andro ny olona rehetra dia fanaintainana avokoa ary ny fisasarany dia fahasorisorena, eny na dia amin'ny alina aza dia tsy manam-pitsaharana ny fony. Fa ny faratampin'ny toe-pahoriana misy ny olombelona ry havana dia ny fahafatesana sy ny fijaliana mandrakizay. Ny fahalavon'ny Adama no napiditra ny fahafatesana izay miatra amin'ny olombelona rehetra. Mazava ny lazain'ny Baiboly fa fahafatesana no tambin'ny ota, na hoe fahafatesana no karaman'ny ota, araka ny Romanina toko fahenina andiny fahatelo amby roapolo. Ary raha fitinina dia miresaka fahafatesana karazany telo ny tenin'Andriamanitra izay samy toe-pahoriana nateraky ny fahalavona avokoa. Ny fahafatesana karazany voalohany dia ny fahafatesana ara-panahy, ka ny hoe maty ara-panahy dia midika fa tafasaraka amin'Andriamanitra, ary indrindra maty izany hoe tsy manan-kery handray ny zava-panahy mikasika an'Andriamanitra, hany ka entin'ny filana, hany ka entin'ny dany nofo fotsiny ihany ny fiainany, fa tsy misy fiheverana an'Andriamanitra. Izany no atao hoe maty ara-panahy. Ary izay no lazain'ny Paoly ao amin'ny Efesianina toko faharoa, Efesianina toko faharoa andiny voalohany sy ny manaraka, manao hoe ianareo dia maty noho ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay niainanareo. Ny fahafatesana karazany faharoa kosa dia ny fahafatesan'ny vatana dia ny fisarahan'ny fanahy sy ny nofo, ka ny nofo dia tonga loha ka mody ho vovoka. Io no teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama ao amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny fahasivy ambin'ny folo fa vovoka ianao ary hiverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Fa ny fahafatesana karazany fahatelo farany izay loza indrindra dia antsoiny Baiboly hoe fahafatesana faharoa ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo na ny toko faraika amby roapolo andiny fahavalo. Io fahafatesana faharoa io dia manondro ny fahaverezana sy ny fijaliana mandrakizay izay miandro ireo rehetra tsy vita fihavanana tamin'Andriamanitra fony fahavelony ka ho atsipy any amin'ny faharimirehatrafo mandrakizay. Hitantsika izany ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko voalohany andiny fahasivy na ny Apokalipsy toko faharoapolo andiny fahadimy ambin'ny folo. Koa izay ary ry havana ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana izay nahalatsaka antsika olombelona rehetra vokatry ny fahalavona. Izay ny toetra antsika olombelona izay nateraky ny fahalavona. Ary tena zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra sy ny mahazo tsara an'izany toetra mahampanotanana antsika izany, satria tsy ho azava amintsika tokoa ny filazantsara na ny vaovao mahafaly raha tsy mahazava tsara amintsika aloha ny vaovao ratsy na ny vaovao mampalahelo zay hitantsika dia ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana misy atsika olombelona rehetra tsy akanavaka. Koa mety ho nangidy taminao tokoa ry havana ny niaino zany vaovao ratsy mikasika ny olombelona ary mikasika ny tenanao manokana izany, kanefa manome toky anao aho fa tena ho tsapanao tokoa ny amamy vaovao mahafaly zay amonjenanao rehefa tsapanao tsara ny angidy ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana zay misy anao ankehitriny. Koa manome fotoana anao amin'ny manaraka indray ary raha sitrapon'ny Tompo fa hiditra hijery an'izany filazantsara na vaovao mahafaly zay mifototra ao amin'i Jesosy Kristy sy ny asa mpamonjeny zany isika.
Zotranao nanaraka amin'ny fandaharana ary isaorantsika koa pastera Ajara Lambomanana izay nitondra an'izany fampianarana izany. Raha te hiresaka amin'ny vatana aminy ianao dia azonao atao miantso azy amin'izao nimero izao 034 49 809 46. Raha te hifandray ny vatana aminay mpamokatra amin'ny fandaharana kosa ianao na mitady ny CD na mitady fampianarana soratra masina dia antsoy ny 033 14 817 90 na ny 034 47 887 11. Azonao ataoko mifandrayanay amin'ny mail fpb.svm@gmail.com. Azonao toko ny manatona mivatana ny edisiona vaovao mahafaly ao an-tsahabe ampitanikinela. Dia ny Tompo anie hitahanao lalandava mandra-pionindray ary amin'ny fandaharana manaraka. Natolotry ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.